në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia Kosovës ka arrestuar 7 vet lidhur me rastin Tisa, ka njoftuar Euleksi. Autoritetet zgjedhore në Kosovë sot kanë dhënë deklarata kundërthënëse lidhur me votat me kusht. Nga gripi i derave në Kosovë deri tash është konfirmuar se kanë vdekur 10 vet, thon autoritetet shëndetësore. BEA i dorëzoi Shqipërisë pyetësorin e Komisionit Evropian. Disa analistë në Tiranë thonë se Shqipëria gjendet në krizë politike. Gazeta londineze Independent shkruan se Izraeli është i tërbuar me flet arrestin për ish-ministrin e jashtme Livni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar 3 persona në lidhje me rastin Tisa të trafikimit me njerëz, ndërsa 4 të tjerë janë në arrest të përkohshëm, njoftoi Euleksi. Operacionet janë zhvilluar mëngjesin e sotëm në komunat e Vitis, Gjakovës, Podujevës, Gjilanit dhe Prishtinës. Kopenhagë. Bisedimet në konferencën për ndryshimet klimatike në Kopenhagë kanë ngecur, ndërkohë që liderët e Afrikës dhe Amerikës Latine i adresuan mosmarrëveshjet ndërmjet vendeve të pasura dhe të varfëra. Presidenti i Senegalit Abdoulaye Wade i akuzoi vendet e pasura për mospërmbushje të premtimeve. Presidenti i Bolivisë Evo Morales dhe homologu i tij nga Venezuela Hugo Chavez i akuzuan vendet e pasura se po krijojnë diktaturë imperialiste botërore. Ministri gjerman i Mjedisit Robert Rodgen tha se grupi i kufizuar e 25 vendeve po diskuton për katë kaluar ngecje. Bisedimet gjithashtu hasën në vështirësi procedurale pasi disa media raportuan se kryesuesja Connie Hedegaard ka dhënë dorëheqje. Ndërkohë policia me gaz lotësielës i shpërndau protestuesit dhe arrestoi rreth 250 vetë. Moskë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen bëri thirrje për angazhim të mëtejmë të Rusisë në operacionet e aleancës në Afganistan. Ai tha presidenti Dmitri Medvedev se dështimi i misionit të NATO-s në Afganistan do të rriste kërcënimin nga terrorizmi përmes Azisë Qendrore në Rusi. Medvedev tha se Rusia është e gatshme të forcojë bashkëpunimin me NATO-n, duke shtuar se palët kanë shumë arsye për ndërveprim dhe se sfidat e përbashkëta janë terrorizmi dhe krimi. Marrëdhëniet NATO-Rusi kanë rëndësi të madhe. Kohë më parë paraqita draftin për traktatin e sigurisë evropiane. E di se ai është shqyrtuar seriozisht edhe nga partnerët tanë në NATO, tha Medvedev. Vizita e Rasmussenit në Moskë është e para e shefit të NATO-s pas luftës Rusi-Gjeorgji në gushtin e kaluar. Teheran, gjyqësori iraniani paralajmëroi liderët e opozitës se prokurorët kanë prova të mjaftueshme për t'i nxjerrë ata në gjyq. Kreu i gjyqësorit Sadek Larijani akuzoi ata edhe për përhapje të trazirave pas fitores së kontestuar të presidentit Ahmadinejad në qershor. Deklaratat kanë nxitur spekulime se udhëheqësi i opozitës Mir Hossein Musavi mund të përballet me veprim ligjor 6 muaj pasi humbi zgjedhjet. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i ka shkruar një letër personale udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong-il në përpjekje për ta kthyer këtë vend komunist në bisedimet për çarmatimin bërthamor. Zyrtarët amerikan nuk e kanë bërë publike përmbajtjen e letrës, por kanë theksuar se aty nënvizoheshin përfitimet e Pjenjanit nëse u kthehet bisedimeve gjashtëpalëshe. Tiran, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Helmut Lohan i dorëzoi qeverisë shqiptare pyetësorin e Komisionit Evropian. Pyetësori i përbër nga 2280 pyetje në 384 faqe i u dorëzua kryeministrit Sali Berisha. Dorëzimi i sotëm i pyetësorit shënon gurthemelin e rëndësishëm në rrugën evropiane të Shqipërisë, tha Lohan në konferencën e përbashkët për shtyp. Moskë, ujdhesa në urën në paqësorin jugor ka njohur rajonin separatistë Osetisë së Jugut si shtet të pavarur, një ditë pasi e njohu edhe Abhazin. Rusia e njohu pavarësinë e dy rajoneve georgiane pas luftës me Georgjin. Deri tani hapin e saj e pa të ndjekur vetëm Nikaragua dhe Venezuela. Mediat ruse raportojnë se Moska e ka bindur në urën që të njohë dy rajonet duke premtuar ndihma financiare. Moskë, Roma, policia italiane ka arrestuar një burrë që u përpoq të hyjë në dhomën e spitalit ku ndodhej kryeministri Silvio Berlusconi, i cili po këndellet pas sulmit që e la me dhëmb të thyer dhe hundë të thyer. Policia e Milanos tha se 26 vjeçari duket se ka problem mendor. Ai ka thënë se dëshiron të flasë me Berlusconin dhe se nuk ka pasur qëndrim armiqësor ose ndonjë armë apo objekt të rrezikshëm me vete. Washington. Revista e njohur amerikane Time shpalli njeriu në vitit për 2009 në kreun e rezervave federale Ben Bernanke. Profesori 56 vjeçari ekonomist ndihmoi këtë vit që Shtetet e Bashkuara të kapërcejnë ditët më të vështira financiare që nga depresioni i madh i viteve të 30-ta. Në vitin 2008 Time zgjodhi njeri të vitit Barack Obama-n, kurse një vit më parë në 2007-ën Vladimir Putinin. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtar të qendrës e numrimit të rezultateve dhe ata të komisionit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë, gjatë ditës kanë dhënë deklarata kontradiktore, lidhur me ecurinë e verifikimit dhe kushtimisht numrimit të votave me kusht pas rundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Nga ana tjetër, përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk janë prononcuar fare. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit të zgjedhor në Kosovë kanë dhënë vlerësime kontradiktore për ecurinë e verifikimit të fletvotimeve me kusht dhe procesit pasues, atij të numrimit të këtyre votave. Derisa përfaqësues të qendrës së numrimit dhe rezultateve bën të ditur se për shkak të, siç thuhet, ndërhyrjes së komisionit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, është ndërprerë procesi i verifikimit të votave me kusht për komunën e Prizrenit, Lipjanit, Mitrovicës dhe Kamenicës, zyrtar të Gzapit hedhin poshtë një gjë të tillë. Koordinatori i qendrës së numrimit dhe rezultateve, Burim Ahmetaj, tha se për të filluar verifikimi i votave me kusht për këto komuna duhet të pritet përfundimi i afatit kohor, gjatë të cilit partitë politike do të mund të paraqesin ankesat e tyre.
Kanë ndërhyrë gjatë në ankesa, po jemi në pritje përfundimit të afatit të ankesa, edhe atëherë do të mundë me vetru masit të dim së sa ankesa e në lidhje me këto komuna.
Mirë po, përfaqësues të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa theksuan se procesi i paraqitjes dhe i shqyrtimit të ankesave të partive politike nuk do të duhet të ndërhynte në procesin e verifikimit dhe të numrimit të votave me kusht. Kryetari i këtij komisioni, Tahir Recaj, tha se ndërprerja e punës në verifikimin e fletvotimeve me kusht për disa komunat të caktuara duke të ketë qenë vendimi komisionit të qendror të zgjedhjeve.
Unë besoj që nuk ka asnjë pengesë që KQZ të bëjë numrimin e këtyre votave, sepse të nuk janë lidhur me ankesën, ndërsa certifikimi i rezultateve përfundimtare nuk do të mund bëhet para se Komisioni Zgjedhor për ankesat para shtresat merr vendim përfundimtar lidhur me këtë ankesë.
Zyrtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq nuk janë prononcuar gjatë ditës së sotme mbi këtë çështje. Ky proces, sipas kreut të Gzapit, nuk do të duhet të ndikohej nga paraqitja e ankesave të partive politike. Recaj bëri të ditur se deri në orët e pasdites së djeshme, Gzapi ka pranuar 47 ankesa nga subjekte të ndryshme politike që i përkasin kryesisht rajonit të Prizrenit, Gjilanit, Kamenicës dhe Lipjanit. A i vlerësoj se procesi i shqyrtimit të gjitha ankesave që kanë arritur dhe po vazhdojnë të arrijnë në këtë institucion, si pas të gjitha gjasave, nuk do të mund të kryet para fundit të javës së ardhshme.
Këto ankesa, komisioni ka marrë me njërën punë, do të shqyrton, mirë po regullet dhe procedurat na obligojnë që një kopje të ankesës t'ja dërgojmë në përgjigje palës kundërshtare, ja lem një afati të li zakonisht është 3 ditorë, mbrenda cilit të pala kundërshtare mund të ta kundërshtaj ankesën dhe të ofroj eventualisht prova dhe dëshmi kundër ankimeve të pretenduara.
Për dallim nga Lipjani, Mitrovica dhe Kamenica, procesi i numrimit të votave me kusht është cilësuar si determinues për të shpallur fituesin e komunës së Prizrenit. Pas arritjes së rezultatit të barabart ndërmjet kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Hanefi Muharremi dhe atij të Partisë Demokratike të Kosovës Ramadan Muja, për të cilin thuhet se ka 42 vota e përsin nga rivalit të tij, numrimi i rreth 1600 votave me kusht për këtë komun pritet të përcaktojë udhëheqësin e ri të qytetit të dytë më të madh në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Disa analistë në Prishtinë vlerësojnë se zgjedhjet lokale do të kenë ndikim në koalicionin aktual qeverisës së ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Rikonfigurimi i këtij koalicioni apo edhe shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sipas analistëve, janë opsione të mundshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti Bart Hamzaj vlerëson se një rikonfigurim eventual i qeverisë ndërmjet PDK-s dhe LDK-s mund të jetë një nga opsionet e mundshme.
Mendoj se përkundër ndoshta dëshirës së dy partive që të bëjnë ndryshime ose të përfundojnë këtë koalicion, megjithatë LDK-ja dhe PDK-ja do të jetë detyruar të vazhdojnë koalicionin, do të mundohen ndoshta atë si e përmendën vetë kryeministri që të bëjnë një reformatim, por për shkak të ndikimit që të faktorë ndërkombëtar, nuk supozoj se shpejt mund të shohim rënje të këtij koalicioni qeverisë domosdoshmë.
Analisti Shpend Ahmeti thotë se jo vetëm zgjedhjet, por ishin zhvillimet që porcollën fushatën dhe dy rrethet e votimit që kanë lënë krejt pak hapësirë që ky koalicion të vazhdojë deri në fund të mandatit.
Në mes të dy randeve i kemi pasur të dy goditjet e rënda që kanë ardhur, njëra me tuaj serenimin e qeverisë brenda natës dhe pastaj në mëngjes sjellja se asgjë nuk ka ndodhur dhe pastaj edhe rasti Bllaca. Të gjitha këto në kombinim me këto rezultate që po i shohim shumë të ngushta në katër komunat të Kosovës ku ka akuzat ndërsjella, mendoj se natyrisht luajnë rol në stabilitetin e qeverisë dhe do të ndikojë që kjo qeveri i ketë gjasa shumë të ulta që të vazhdojë deri në fundin e mandatit në vitin 2019.
Ndërsa koalicioni qeverisës besohet se nuk mund të kalojë pa u plekur nga efektet e zgjedhjeve lokale, epilogu i pasgjidhur i Prizrenit konsiderohet se mund të reflektojë edhe në raportet PDK-LDK në qendër. Bart Hamzaj kritikon qasjen e të dyja partive që shpallën veten fituese në Prizren, marr parasysh rezultatin as të ngushtë atje. Kjo sipas tij vetëm sa e ka përkeqësuar gjendjen.
Epilogu i Prizrenit mundet me qenë ndoshta ai shkasi që mundet me përkeqësue mjaft edhe ashtu raportin e përkeqësuar midis PDK-s dhe LDK-s që pastaj do të vrehej në ekzistimin e koalicionit qeverisës. Përndryshe, në këtë gjendje që janë partnerët e koalicionit, vazhdimi i këtij koalicioni me vërtet nuk ka kuptim, përpos shtyrjes së kohës edhe shtyrjes së mandatit.
Rikonfigurimi i qeverisë nuk përjashtohet si opsion as nga analisti Shpend Ahmeti, por ai nuk beson në qëndrueshmërinë e koalicionit as pas rikonfigurimit eventual.
Duket tani si një opsion real, të cilin edhe kryeministri i Kosovës e ka përmendur, domethënë mund të pritet që në muajin janar të ketë rifreskim të qeverisë, domethënë ndrim të ministrave. Me këtë rifreskim unë mendoj se do të shtyhet edhe pak posaçërisht deri në përfundimin e procesit në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, domethënë rënja e kësaj qeverie, mirë po unë mendoj se kjo qeveri nuk do të mund të mbijetojë deri në vitin 2019.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet shëndetësore thonë se deri tash në Kosovë është konfirmuar se nga gripi i derrave kanë vdekur 10 vetë. Nga ana tjetër, prej 810 rasteve të raportuara, janë konfirmuar 252 sosh. Përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se rastet e raportuara nuk paraqesin një statistikë reale të infektuarve me virusin AH1N1 dhe se mund të ketë mijëra të prekur nga ky grip. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Numri i rasteve të dyshuara në Kosovë me virusin AH1N1, i njohur si gripi derrave, në dy javët e fundit është ngritur ashtu sikur se dhe numri i rasteve të konfirmuara me këtë virus. Kështu thot Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili thekson se që nga muaji i korrike deri më tash, në Kosovë janë konfirmuar 10 raste të vdekjes nga virusi i ri pandemik.
Nga 15 korriku deri më 15 2009 në Institutin Kombëtar të Kosovës janë raportuar 810 raste të dyshimta në grip dhe në qendrën kombëtare të gripit janë diagnostikuar 252 raste pozitive në AH1N1. Deri sot në Kosovë janë raportuar zyrtarisht 10 raste të vdekjes nga virusi i ri pandemik. Gjatë ditës së djeshme, 95 mostra të rasteve të konfirmuara si pozitive në këtë grip janë dërguar për analiza shtesë në një laborator në Londër.
Zoti Hoti shtoi se dërgimi i mostrave për analiza në Londër është bërë për të hequr dyshimet lidhur me rastet që kanë përfunduar fatalisht nga gripi derrave dhe për të verifikuar nëse virusi ka psuar ndryshime. Ndërkësh që Mesedin Dresha, i drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare në Prishtinë, thotë se numri të pranuarve në këtë klinik me manifestim të rënd të sëmundjes aktualisht është më i larti.
Në klinikën infektive janë të shtruar 35 pacientë, prej tyre 2 janë në gjendje të rëndë klinike. Ndërsa, njëkohësisht në mjekimin intenziv qendror, kemi të spitalizuar edhe 4 pacientë të tjerë të cilët po ashtu janë në gjendje të rëndë. Pra, do thotë, i tërë numri kumulativ i rasteve që aktualisht janë të spitalizuar në qendrën klinike universitare është 39 të smur, prej tyre janë 6 me frymarrje të ndërmjetësuar.
Ndryshe, instalimi një reparti të veçantë në qendrën klinike universitare për trajtimin e pacientëve me grip të derave, i cili ishte planifikuar më herët, ka ngecur. Doktor Dreshaj ka thënë se aktualisht është improvisuar një repart në klinikën infektive ku këta pacientë kurohen. Në anën tjetër, Skënder Syla, drejtori zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovën, vlerëson se Kosova tashmë ka përjetuar valin e parë të pandemisë së gripit të derrave, por sipas tij ende nuk mund të flitet për një statistik të saktë lidhur me numrin e mundshëm të infektuarve me virusin AH1N1 në Kosovë, ndonse dyshohet se numri është i madh.
Na po flasim këtu vetëm për numrin e rasteve të konfirmuar, mirë po numri real i rasteve me gjendje gripoze, që kryesisht përqindja më e madhe aty në me qëtë gripin H1N1 apo derat si të quajnë, është me mira.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se gjatë viteve të ardhshme të gjitha institucionet do të jenë në krye të detyrës për luftimin e të gjitha formave të ekonomisë jo formale dhe formave të tjera të mos respektimit të ligjit. Këto komente u bën gjatë një tubimi të sotëm në Prishtinë. Ata theksuan se luftimi kësaj dukurie mbetet sfidë për institucione. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u zotua se me këtë gjë do të merret ekzekutivi kosovar, duke theksuar nevojën për veprime konkrete.
Është imperative që kjo problematikë të adresohet shpejt, në një shumë profesionale për zgjidhje në kuadër të dinamikës së punës sot përbashkë të kemi si push jashtëzakonisht të rëndësishme prioritare.
Kryeministri Thaçi ka kërkuar nga grupi përhershëm punues për parandalimin e ekonomisë jo formale në Kosovë të përgatisin vlerësime të rregullta mbi gjendjen sa i përket shtrirjes ndikimit të kësaj dukurie. Njëra nga vlerësimet që dolën nga takimi i grupit punues për luftimin e ekonomisë jo formale është se kjo dukurie ende ka ndikim negativ në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në menaxhimin e reformave ekonomike dhe strukturore. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmes Shala theksoi se institucionet e rëndësishme siç është administrata tatimore, policia e Kosovës, doganat, prokuroria dhe gjyqësori në përgjithësi i kanë identifikuar të gjitha masat e duhura për të vepruar fuqishëm në ditët dhe javët e ardhshme kundrejt këtij fenomeni.
Në qoftë se të gjitha institucionet e Kosovës veprojnë konform planeve të shkruara, unë jam shumë i sigurt që viti i ardhshëm dhe vitet në vijim do jenë vitet luftës së pa kompromis nëse mund të them, dhe rezultatet besoj kanë filluar të jenë evident.
Ministri Shala ndërka shteksoj se çështja e doganave në veri të Kosovës do të mbetë sfidë për Kosovën, megjithatë ai theksoi se që nga vendosja e ulegzit në pikat kufitare 1 dhe 31, ekonomia informale ka rënë në 35%.
Konsideroj që viti 2010 do jetë vit i përmbylljes përfundimtare edhe të problemit me pjesën veriore të doganave. Kemi zotime të fuqishme të mekanizmave të rëndësishëm ndërkombëtar që të ndihmojnë në Kosovën për të qenë vend me integritet të plot, se suverenitet të plot territorial dhe institucional, dhe besoj që me kujdesin dhe urtësin më të madhe neve tani majën arritur rezultatet.
Ndryshe, deri më tani nuk ka hulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime të cilat vlerësojnë se pjesëmarrja e ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillën mbi 40%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët të politikë në Tiranë Alfred Peza dhe Mentor Kikia thonë se Shqipëria gjendet në krizë politike dhe se aktualisht duket se askush nuk di të gjejë zgjidhje. Sipas tyre, zgjidhja duhet të gjendet nga të dy bllocet kryesore politike e jo nga faktori ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Alfred Peza i shet dy partitë mëdha bashkëfajtore, Partinë Socialiste me një strategji të paqartë opozitare dhe mazhorancën që her pas here i mshon toneve të forta ndaj kundërshtarit, të dyja bashkë me mungesë të theksuar vullneti për zgjidhje.
Ai që po ndodh gjithmonë më tepër duket si një sfilat sedrash të lënduar meshkujsh ballkanik që merr me politikë, të cilët në vend që të japin shpresë dhe të gjejnë zgjidhje për të justifikuar atës çfarë na thelbësh politika, që është arti i kompromisit, gjithmonë më tepër po shohim shfaqje të padenja, të cilat nuk i duhen qytetarët shqiptar. Të dy palët e kanë çuar situatën në zgrip, janë shumë larg asaj çfarë presin të gjithë. Një zgjidhje.
Në një linjë, Analisti mentor Kikia thos se rikthimi në kuvendi opozitës pavarësisht kushteve të vendosura është zgjidhja më emergjente.
Pra, partitë politike në fund fundit kanë bërë atë që nuk duhej bërë. Kanë eliminuar nga agenda e tyre vetë termin e të bërit politik dhe janë drejtuar në ekstremet ku mund t'i fale gjithkujt, por jo partive politike. Çfarë do të ndodhë? Mendoj që është vështirë ta parashikosh, por që opozita duhet kthehet në parlament, ky është një rregull që tashmë duhet zbatuar me një kusht apo me një tjetër.
Për Kikin, një nga faktorët që po mban jashtë kuvendit opozitën është defaktorizimi i mundshëm i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, dhe jashtë arsyeton Kikia për këtë moment.
Rama ka një problem shumë të madh. Ai nuk është pjesë e grupit parlamentar dhe nëse grupi parlamentar do të futet në kuvend dhe lufta politike do të zhvendoset brenda sallës së kuvendit, Rama nuk do të jetë më faktor. Nëse të gjithë deputetët, përfshirë këtu edhe rivalin e tij më të madh Sali Berishën, do të kenë privilegjin që ta bëjnë debatin dhe luftën politike nga foltorja e parlamentit, Rama do të durohet ta shikojë kuvendin nga ekrani i televizorit dhe do të replikojë pastaj nga foltorja e Partisë Socialiste. Unë mendoj që vetëm një copëzim i opozitës, pra fragmentarizimi i grupit parlamentar duke hyrë pjesë-pjesë, mund të çojë në vazhdimin e luftës politike në parlament.
Pavarësisht kufive ku ka mbritur debati politik, analistët thonë se zgjidhja sërish duhet të vijë nga dy partitë të mëdha. Futja në lojën ndërkombëtarëve për pezën do të penalizonte vendin.
Lajmi që ndërkombëtarët do të na detyronin, mbasi ne u antrasuam në NATO, të ulesim sërish për të zgjidhur krizat tona, ky do të ishte lajmi më keq për Shqipërinë. Sepse kjo do na kthente 12 vjet pas, do na kthente në 97, do na kthente tek Vranitski, tek ish kancelari austriak i cili erdhi si negociator për dy palët atëherë në konflikt politik dhe jo vetëm, dhe kjo s'do bënte gjë tjetër vetëm do na rikthente në origjinën e problematikave tona.
Të dy analistët thonë se vendi sot ndodhet në krizë politike.
Ndodhemi në një udhkryq ku askush nuk di t'jap zgjidhje dhe askush, me sa duket paktën nga aktorët dhe faktorët politik kryesorë të vendit, nuk ka dëshirë ta bëjë këtë gjë. Dhe më shumë se sa një krizë politike, kjo të çon tek mendimi se ndodhemi në një krizë morale të rëndë, e cila prodhon pastaj dhe gjeneron të gjithë krizat e tjera.
Dëgjojm majorancën që thot nuk kemi krizë politike, por nuk di se çfarë mund të duhet më për të qenë në krizë politike. Absolutisht jemi në krizë politike. Është gjysma e deputetëve që nuk shkojnë në parlament, opozita më e fuqishme që ka qenë ndonjëherë në Shqipëri, që nuk futet në parlament, gjysma e elektoratit shqiptar që ka votuar nuk përfaqësohet në kuvend, lufta politike nuk bëhet aty ku duhet bëhet, do bëhet nëpër rrugën e përsheshe.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent, që shkruan lidhur me fletaresin e Britanis për ish ministrën e jashtëm izraelite Cipi Livni. Në artikullin me titull, Izraeli tërbuar me fletaresin për Cipi Livnin, gazeta postjerash shkruan se Tel Avivi ka reaguar shumë ashpër lidhur me këtë zhvillim. Izraeli ka reaguar furishëm ndaj lajmit për fletaresin britanik për ish ministrin e jashtëm Cipi Livni, duke tërhequr vërejtjen se lëvizja nga gjykata e Londrës i kërcënon marrëdhëniet bilaterale dhe rrezikon përfundimin e vizitave zyrtare në Britani deri në ndryshimin e ligjit, shkruan Independent. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu këtë e vlersoi si një absurditet. E zënë në ngusht, zyra jashtme britanike e distancoi vetveten nga aksioni juridik, duke thënë se liderët izraelit duhet të jenë në gjendje të vinë në Britani për bisedime me qeverinë britanike për të mirën e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Por ambasadori britanik në Jerusalem, Tom Phillips, megjithatë ishte nën presion të zyrtarëve izraelit. Naor Gilon, zëvendës drejtori sektorit evropian, i tha zotit Phillips se nëse kjo vazhdon, atëherë situata do të na detyrojë që të mendojmë a të shkojnë në zyrtarët në Britani apo jo, shkruan gazeta Independent. Sipas një komtese, Uzi Arad, ndihmës i kryeministrit Netanyahu, ka kërkuar nga qeveria britanike që të ndërmarrë aksion paraprak për të vepruar kundër këtij fenomeni amoral. Kjo thirrje u bë pasi Ministria e Jashtme izraelite ka konfirmuar se një fletarrest i paprecedent është lëshuar nga një gjykatë londineze kundër zonjës së Livni sipas kërkesës së aktivistëve pro-palestinez, mbi bazën se ajo ishte përgjegjëse për krimet e luftës gjatë operacionit shkatërrues izraelit në Gaza para një viti. Zonja Livni tha se gjykata është abuzuar nga paditësit. Ky proces është kundër secilës demokraci që e lufton në terrorin, i tha ajo BBC-s. Ministria tha se fletarresti më vonë ishte tërhequr, pasi zyrtarët mësuan se zonja Livni, lidere e partisë opozitare Kadima, nuk ishte fare në Britani. Independent më tutje shkruan se fletarresti kundër Cipi Livnit u bë 2 muaj pasi një avokat ishte përpjekur ta ketë fletarrestin lëshuar kundër ministrit izraelit të mbrojtjes Ehud Barak, derisa ajë e vizitonte Britaninë. në të kaluarën edhe zyrtarët e tjerë Izraelit janë ballafaçuar me aksione të ngjashme. Me një ndryshim të vogël në legjislacion, çështja e SUPAK-u do të mund të kontrollohej, nëse totalisht nuk mund të eliminohet, i tha ministri izraelit të informacionit Yuli Edelstein agjencisë Associated Press. Një kumtese ministrisë jashtë me Izraelite ka të requr vërejtjen se Britania nuk do të mund të përmbushte rolin aktiv në procesin e paqes nëse liderët izraelit nuk do t'jenë në gjendje të vizitojnë Britaninë. Sekretari jashtë britanik David Miliband e ka siguruar Izraelin se është partner strategjik dhe mik i afërt i Mbretërisë së Bashkuar dhe se liderët izraelit do të jenë në gjendje të vizitojnë dhe të kenë dialog adekuat me qeverinë britanike. Ai theksoi se Londra me urgjencë po i shqyrton të mënyrat me të cilat sistemi Mbretërisë së Bashkuar do të mund të ndryshonte në mënyrë që të shmangaj paraqitja e situatave të këtilla, shkruan postirash e përditshmja londineze Independent.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mbyllja e burgut në Guantanamo Bay mbetet një proces i vështirë për administratën e presidentit Barack Obama. Së fundit, qeveria vendosi ta transferojë një numër të burgosurve në shtetin Illinois. Vendimi është shoqëruar me kritika, por edhe me mbështetjen nga zyrtarët e Illinoisit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar blerjen e një burgu në shtetin e Illinoisit për të vendosur të burgosurit që aktualisht janë në Guantanamo. Vendimi është hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së premtimit të Obamës për ta mbyllur burgun e Guantanamos ku gjenden të dyshuarit për terrorizëm deri në vitin e ardhshëm. Burimet zyrtare në Washington pohojnë se rreth 100 të burgosur do të mund të vendosen në burgun e Illinois. Fillimisht vendimi i Obamas që të akuzuarit për terrorizëm të silleshin në pjesën kontinentale të vendit dhe të gjykoheshin në gjykata civile ngjalli kritika të ashpra. Kundështarët thanë se vendosja e të akuzuarve për terrorizëm në territorin amerikan do të nxiste sulme të reja terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Por rezidenti i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs i ka hedhur poshtë këto kritike duke theksuar se aktualisht janë 350 terroristë të dënuar që gjenden në burgjet amerikane. Madje Gibbs shkoi edhe më tej, ai përmendi me emra konkret kundështarët e mbylljes së burgut në Guantanamo. Ai tha se John Bonner, antar i Kongresit amerikan nga Partia Republikane, është një nga kritikët më të ashpër. Por Gibbs e këshilloi Bonner të telefonon të shefit të CIA-s apo drejtorit të zbulimit kombëtar.
Ask them if he can come down and watch a video put out by Al-Qaeda senior leadership.
Le t'i pyes ata nëse mund të veje të shikoj videon e fundit të vendosur në internet nga Al-Qaeda, 32 herë që nga viti 2001 dhe 4 herë gjatë këtij viti, udhëheqësit më të lartë të Al-Qaedës kanë përdorur burgun e Guantanamo si arsye për të rekrutuar ekstremist. Mbyllja e burgut të Guantanamos e bën këtë vend më të sigurt, përfundoi Gibbs. Plani ka mbështetjen e plotë të guvernatorit të Illinoisit, Pat Quinn, i cili thënë se banorët e lokalitetit të vogël ku do të vendoset burgu janë të interesuar nga kjo ide dhe ndaj shtysës që ajo do t'i japë ekonomisë lokale.
Most secure prison in America.
Ky do të jetë burgu më i sigurt në Amerikë. Askush nuk është arratisur ndonjëherë nga ndonjë burg federal. Burgu Thompson do të jetë burgu më i sigurt i të gjitha kohërave në vendin ton, tha guvernatori i Illinoisit Quinn. Edhe senatori i Illinoisit Dick Durbin tha se funksionalizimi i burgut do të hap 3000 vende të reja pune në një zonë ku papunësia aktualisht është 11%.
We believe this is in service to our country.
Ne besojmë se është shërbim i madh ndaj vendit mbyllja e Guantanamos dhe eliminimi i kërcënimit që aktualisht paraqet ky burg për ne, tha Durbin. Të njëjtin mendim dan dhe James Jones, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan.
In taking this action we are removing from terrorist organizations around the world the recruiting tool.
Duke marrë një hap të tillë, ne i heqim terroristëve në mbar botën një mjet që e kanë përdorur në rekrutimin e terroristëve dhe terroristëve potencial që do të mund të dëmtonin vendin tonë dhe që përpiqen të shkatrojnë mënyrën tonë të jetesës, tha Jones. Administrata amerikane është përpjekur të gjejë në mesin e vendeve aleate të gatshme për të pranuar nga të burgosurit e Guantanamos, por këto përpjekje deri tani nuk kanë qenë të suksesshme.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës ka arrestuar 7 vet lidhur me rastin Tisa, ka njoftuar Euleksi. Autoritetet zgjedhore në Kosovë sot kanë dhënë deklarata kundërthënëse lidhur me votat me kusht. Nga gripi derave në Kosovë deri tash është konfirmuar se kanë vdekur 10 vet, thon autoritetet shëndetësore. BE-a i dorëzoi Shqipërisë pyetësorin e Komisionit Evropian. Disa analistë në Tiranë thonë se Shqipëria gjendet në krizë politike. Gazeta londineze Independent shkruan se Izraeli është i tërbuar me flet arrestin për ish-ministrin e jashtëm Tzipi Livni. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.